Doi autori creștini, Paul Williams și Barry Cooper, au început împreună un demers care avea să se finalizeze într-o carte. Au pus mai multe întrebări multor tineri și întrebarea era cam așa: dacă ei putea pune lui Dumnezeu o întrebare, care ar fi întrebarea aceea? Încercați să facem exercițiul ăsta astăzi. Dacă ai putea să-i pui lui Dumnezeu o întrebare, care ar fi întrebarea aceea? Oamenii au răspuns funcție de experiența și frământările lor. Unii au spus: dacă Dumnezeu există, de ce nu lasă mai multe dovezi? Un altul care a trecut prin suferință a spus: Doamne, de ce îngădui suferința? Altcineva care tocmai s-a despărțit de cineva drag a spus: Doamne, dacă ești Dumnezeul dragostei, de ce îi trimiți pe oameni în iad? Cei doi autori au strâns toate întrebările, au încercat să dea un răspuns și o perspectivă biblică la răspunsurile lor și toate aceste mici eseuri au fost puse într-o carte care, o să rămâne surprinși, este și în limba română. În ultimul capitol, înainte de încheierea cărții, autorii și-au rezervat dreptul să pună ei o întrebare și au spus: dacă Dumnezeu ți-ar pune ție o întrebare, care crezi că ar fi întrebarea aceea? E, dragii mei, în privința aceasta, nu trebuie să aproximăm, nu trebuie doar să ne gândim cam care ar fi, știm sigur care e întrebarea aceea. Și întrebarea aceea este întrebarea pe care i-a pus-o Domnului Petru, o avem la încheierea Evangheliei după Ioan, este întrebarea care astăzi vreau să răsune în auzul fiecăruia din noi. Mă iubești tu? Haideți să ne ridicăm, vreau să ne deschidem inima și dacă n-auzim nimic altceva astăzi decât șoapta Duhului Sfânt care ne întreabă pe fiecare din noi în cel mai personal mod cu putință: mă iubești tu? Să vedem ce răspuns a dat Petru, ce răspuns ar trebui să dăm noi. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 15 la versetul 17. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis lui Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești. Și i-a răspuns: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele, amin. Doamne, mă rog, dincolo de cuvântul scris al Scripturii, dincolo de ceea ce eu pot să împărtășesc cu întreaga adunare, o, Doamne, cât de mult am dori fiecare din noi să auzim șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Ceea ce ne cer Tu nu este nici prea greu, dar este în egală măsură extrem, extrem de important. Mă rog, Doamne, ca din inima mea și din inima tuturor celor ce ascultă cuvântul să poți auzi exact ce ai auzit în ziua aceea din gura lui Petru: da, Doamne, știi că te iubesc. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta, prin simplitatea și totuși profunzimea lui, nu poate trece neobservat. Am putea să ne uităm la el, la rostul acestui pasaj în ansamblu Evangheliei după Ioan. Într-un sens, Evanghelia lui Ioan se încheie atunci când mărturia lui Toma avea să strălucească: Tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Demonstrația este încheiată, Evanghelia e completă și totuși Ioan 21 rămâne în canon. E adevărat, unele copii nu au Ioan 21 și asta a ridicat alte semne de întrebare. Te poți uita la pasajul acesta și să vezi felul în care, după ce Domnul Iisus l-a iertat în mod particular pe Petru, a ținut să-l reabiliteze în public. Cercul ofensei trebuia să fie cercul reparării sau al pocăinței sau a îndreptării. Astăzi însă ne uităm la întrebarea lui Domnul Iisus pentru Petru și vreau să găsim același răspuns și să învățăm câteva lucruri. Mai întâi, dragostea pentru Domnul Iisus este răspunsul nostru la preocuparea Lui plină de dragoste. Dragostea noastră pentru Domnul Iisus este întotdeauna un răspuns. E ca și când folosim imaginea sunet și ecou. Niciodată Dumnezeu nu-ți cere ceva dacă mai întâi nu-ți dă. Lucrul acesta este valabil în orice pedagogie. Ioan a înțeles lucrul acesta și în epistola lui spune: noi îl iubim, spuneți dumneavoastră mai departe, pentru că el ne-a iubit întâi. Dragii mei, Domnul este îndreptățit să ne întrebe: mă iubești? Pentru că El și-a arătat mai întâi dragostea. Niciodată Dumnezeu nu-ți cere fără ca mai întâi să-ți dea. Cineva ar putea să se uite superficial la cele 10 porunci, la decalog și să spună: păi, uite aici vezi ce-mi cere Dumnezeu. Dacă citești atent, e foarte interesant să vezi că totdeauna oamenii când vorbesc despre decalog se uită la prima poruncă. Dacă citești cel puțin în Exod 20, vei descoperi că momentul acela a fost un moment în care Domnul se prezintă pe sine și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dragii mei, chiar și acolo unde ni se prezintă poruncile, vezi mai întâi dragostea. Așa că tot ceea ce ține de raportul dintre noi și Dumnezeu, fie că vorbim de vechiul așezământ sau de noul așezământ, este pe baza aceluiași principiu: sunet și ecou. Dumnezeu își arată dragostea, își arată preocuparea față de popor, față de Petru, față de mine și îmi cere să-L iubesc ca răspuns la preocuparea Lui. Am putea să ne uităm și sigur că subiectul e vast, vreau să rămânem în litera textului și să ne întrebăm simplu care au fost câteva din dovezile pe care dragostea lui Domnului Iisus le-a evidențiat în raport cu Petru în contextul acesta. Mai întâi vreau să ne uităm, să vedem că tot ceea ce ține de cadrul în care se întâmplă acest eveniment era perfect regizat de Domnul Iisus cu un scop precis, și anume cu scopul de a-i identifica neascultarea, de a-i sublinia, dacă vreți, nelegiuirea și lepădarea pe care Petru a avut-o. Oricineva putea să spună: dar nu-i Dumnezeu oare cinic, crud, când ne sublinează neascultarea și nelegiuirea noastră pe care, dacă a spus că a iertat-o, nu-i normal să nu-și mai aduc aminte de ele? Ba da, numai că uitați-vă la cadrul acesta. Era extrem de important ca Petru să-și aducă aminte de toate inconsecvențele lui ca să aprecieze încă o dată ce a iertat Hristos și din această iertare să se nască dragostea pentru el. Vă aduceți aminte de femeia care plângea la picioarele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus spune în împrejurarea aceea în Luca 7: cui s-a iertat mult, iubește mult. Și cui s-a iertat puțin, iubește puțin. Dragii mei, Domnul și-a arătat dragostea față de Petru, sublinindu-i toate inconsecvențele. Toate detaliile acestui episod sunt menite să fie sub regia perfectă a Domnului Iisus, ca să-i sublinieze lui Petru toate inconsecvențele lui. Mai întâi, n-a prins nimic în noaptea aceea. Sună familiar? Sigur. Ca să fie și mai evident, Domnul Iisus, aș putea spune ironic, nu știu, unii s-ar putea să reacționeze la ideea că și Domnul Iisus are ironia lui, spune, copilașilor, ați prins ceva? Păi, dar ce, nu știa el? Ba, el știa, dar trebuia să vadă și ei că atunci când ești în neascultare, nu te aștepta să fii binecuvântat. Mai mult, pe mal, Ioan ne spune că era un foc și jăratec de cărbune. Mare lucru că e cărbune sau e orice altă jăratic? Nu. Știți că ultima dată Petru s-a încălzit la un foc de cărbune în curtea marului preot? Și Domnul îl duce în același cadru și spune, Petru, îți aduce aminte? Mai mult, dacă cineva mai are îndoială că e bine să predici în trei puncte, uitați-vă aici. Avem trei întrebări, trei răspunsuri și trei trimiteri foarte specifice. De ce? Numai ca să am eu un pretext să predic în trei puncte? Nu. De câte ori s-a lepădat Petru? De trei ori. Observați că printr-un detaliu care trece neobservat, Domnul Iisus îl pune pe Petru în contextul în care, ca și psalmistul spune, căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă pururea înaintea ta. Ei, dragii mei, în contextul acesta, Domnul își arată dragostea prin faptul că îl obligă pe Petru să-și vadă toate inconsecvențele și să aprecieze că toate au fost iertate. Dragii mei, e ușor să spui, slavă Domnului, Domnul m-a iertat. Dar pentru ce te-a iertat? Tu ai curajul să te uiți la toate inconsecvențele tale, la toate păcatele tale, să spui, Doamne, nu-mi pot ierta toate aceste lucruri. Gândiți-vă, vă rog, la Apostolul Pavel. Cu siguranță a fost un prigonitor, dar Pavel, deși a știut că a fost iertat și a experimentat iertarea, de altfel Domnul l-a așezat în slujba de apostol, Pavel însă n-a fost părăsit niciodată de sentimentul nevredniciei. De aceea Pavel spune, eu care sunt nevrednic să fiu numit apostol, de ce? Pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Dragii mei, nu putem să luăm dragostea lui ca ceva de apucat dacă nu simțim dimensiunea reală a greșelilor, a inconsecvenților, a pașilor noștri greșiți. Și Domnul Iisus dorea să îl facă pe Petru să îl iubească după ce toate aceste lucruri erau înaintea lui. Mai este un aspect. Dragii mei, Domnul și-a arătat dragostea în ziua aceea față de Petru pentru că n-a fost insensibil la nevoile lui pe moment. Dragii mei, când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, ea îmbracă forme cât se poate de spirituale, de, dacă vreți, pe verticală, ce depășesc transcendentalul, dar îmbracă în același timp și forme cât se poate de concrete, pentru că, vă rog să nu uitați că Domnul din dragoste a pornit un foc și a pus peștele la prăjit. Acum, dragii mei, detaliul acesta s-ar putea să n-aibă prea mare importanță, mai ales dacă nu-ți place peștele. Dar, dacă te gândești că Hristos cel viu într-un trup slăvit, care apare și dispare, vine să sufle în jăratec ca să-ți pună ție micul dejun, observați diferența. Dragii mei, asta e frumusețea dragostei lui Hristos. că El nu ne iubește doar în principiu. El nu ne iubește sau nu ne-a iubit doar când s-a dat pe cruce, ci El ne iubește astăzi, acum dimineața când te-ai sculat și când mult înaintea ta El ți-a pus micul dejun. Sau El ți-a purtat de grijă de cele mai neînsemnate nevoi ale tale, care sunt reale și din pricina aceasta sunt în atenția Lui. De asta, dragii mei, dragostea noastră pentru Domnul Iisus este întotdeauna un răspuns la preocuparea Lui plină de dragoste. A doua lecție. Dragostea pentru Domnul Iisus este o responsabilitate personală a fiecăruia din noi. În textul nostru, și vreau să vă uitați atent, Domnul Iisus are felul Lui de a sublinia caracterul personal al răspunsului. Și ascultați-mă încă o dată. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Întrebarea aceasta este cât se poate de personală. Domnul îi spune, Simon, fiul lui Iona. Și e interesant să vezi că pe parcursul Evangheliilor, în călătoria lui Simon, de la Simon la Petru, au fost momente când a fost Simon, fiul lui Iona, la început, a fost vremuri când a fost Simon, au fost vremuri când a fost devenit Chifa, adică Petru, și ne întoarcem înapoi la regretabilul Simon, fiul lui Iona. Dar toate astea arată că Domnul Iisus dorea ca în mod personal Petru să dea un răspuns. Dragii mei, sigur că întrebarea aceasta este validă pentru fiecare din noi. Am stat și m-am întrebat de ce oare Domnul Iisus nu întreabă pe ucenici, așa cum i-a întrebat în Matei 16, cine zic oamenii că sunt eu? Hai, răspundeți! Nu l-a țintit pe Petru și nu i-a spus, Petru, tu trebuie să-mi spui. Era o întrebare pentru toți. Dragii mei, e valid ca Domnul să ne întrebe pe fiecare din noi, mă iubești? Dar vă rog să rețineți că există o tendință în fiecare din noi, a fost în Petru și e prezentă în fiecare din noi, ca să ne ascundem în dreptul celorlalți. E așa de ușor să spui, dacă ăsta ce-o să fac? Oare ce răspuns de el? Nu dau eu buzna, îl las pe celălalt să răspunde. Și dacă 3, 4, 5 spun, Doamne, te iubesc, apoi doar nu o să spun că eu nu-l iubesc. Domnul se uită la Simon și spune, Simon, tu mă iubești? Dragii mei, nu putem scăpa de caracterul personal acestei responsabilități. Da, cineva ar putea să spună, nu citim noi în Scriptură că dragostea celor mai mulți se va răci. Și în dărătul acestei sintagme, apoi așa sunt și eu, și eu m-am răcit. Dar nu-s eu nici mai rău, dar nici mai bun decât ceilalți. Dragii mei, are mai puțină importanță, aduceți-vă aminte că tot cuvântul Scripturii spune, cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Ei, dragii mei, este o responsabilitate care e a mea, nu e a altuia. Nu contează ce răspunde Petru sau ce răspunde Toma sau ce răspunde unul sau răspunde celălalt, este o responsabilitate personală. Mai mult, vă rog să vă aduceți aminte că întrebarea este cât se poate de pertinentă. Până la urmă, esența relației cu Dumnezeu este dragostea. Când Domnul Iisus a făcut un rezumat al rezumatului legii, ce a spus? Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată voința ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Dragii mei, în esență, Domnul Iisus era absolut pertinent să spună mă iubești, pentru că dorea să-l vadă pe Petru că el ajunge să-l iubească pe Domnul Iisus ca Dumnezeu. Domnul Iisus nu era interesat să se simtă iubit ca un camarad. Măi, dacă am fost 3 ani și jumătate împreună și dacă în atâtea împrejurări, mă, câte n-am trăit noi la oaltă petre, ce zici? No, mă iubești? Deci noi ne atașăm. Unii se atașează mai mulți, alții mai puțin. Când petrecem ceva vreme împreună, ne atașăm și iubim. Domnul Iisus nu întreabă despre o astfel de dragoste, ci Domnul Iisus întreabă foarte exact, mă iubești tu recunoscându-mă ca fiu al lui Dumnezeu? Nu uitați că și în noul așezământ, în Noul Testament, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, ținta poruncii este ce? Dragostea. Dragii mei, există o continuitate între Vechiul și Noul, între Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Și continuitatea aceasta, ca într-un principiu al vaselor comunicante, este dată de caracterul lui Dumnezeu, care spune un singur lucru, am dorit, doresc și voi dori totdeauna un singur lucru, iubește-mă. Dragii mei, nu vă imaginați că Dumnezeu îți cere de zeciuiala și slavă Domnului, în Noul Așezământ am scăpat de zeciuială. Nu vă imaginați că în Vechiul Așezământ Dumnezeu a cerut sabatul și noi avem acum 7 sabate și jumătate. Nu. Domnul e consecvent. A cerut dragoste, cere dragoste și tot timpul cu vor ține viacurile va cere numai dragoste. În plus, vreau să vă uitați că dragostea aceasta pentru Domnul este o responsabilitate personală și responsabilitatea aceasta trebuie să fie totdeauna prioritară. Noi ne uităm la întrebare și știm că după întrebare vine Paște, îngrijește, întărește pe frați și așa mai departe. Și aici vă rog să rețineți o lecție. Dragostea pentru Domnul precede slujirea mea pentru Domnul. Dragostea pentru Domnul precede orice altă dedicare ulterioară pentru Domnul. Pentru că vă rog să rețineți, noi putem să-L slujim pe Dumnezeu fără să-L slujim din dragoste. Scriptura e plină de exemple de oameni care L-au slujit pentru recunoaștere, pentru răsplată sau pentru orice altă rațiune, dar singura rațiune pe care Dumnezeu o validează în slujirea noastră este dragostea. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, tot ce face să fie făcut din dragoste, cu dragoste. Și, dragii mei, haideți să ne întrebăm la ceea ce am făcut, la ceea ce avem de făcut, la slujirea la care ne întoarcem fiecare din noi. Întrebarea este, este slujirea mea motivată de dragoste? Dacă nu, mă tem că slujirea aceea nu-i primită înaintea Domnului. De asta întrebarea este prioritară. Noi ne-am fi uitat și am fi spus, Petru, stai să te întreb eu ceva. Măi, ai învățat ceva din greșelile tale? Da, Doamne. Măi, Petre, acum că te-am iertat, o să slujești? Da, Doamne. Și Domnul spune simplu, mai întâi vreau să știu că mă iubești. Augustin spunea, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Pare greu de înghițit. Dragii mei, responsabilitatea asta este a fiecăruia din noi. Rapid vreau să merg la al treilea punct. Dragostea pentru Domnul se reflectă practic înspre alții. Dragostea pentru Domnul se reflectă practic înspre alții. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu dorea doar o simplă afirmație din gura lui Petru. Domnul Iisus n-a spus, wow, ce mă bucur, de 3 ori ai spus că mă iubești, mă mers la inimă. Și Domnul Iisus, imediat după ce i-a spus, da, te iubesc, i-a spus, paște oițele mele. Dragii mei, este un alt principiu clar. Nimeni nu poate pretinde că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede dacă îl urăște sau este indiferent față de fratele pe care îl vede. În 1 Ioan, cuvântul ne spune, copilașilor, să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Și, dragii mei, noi suntem chemați, dacă cu toată onestitatea sau sincer, ca și Petru, spunem, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Să lăsăm ca dragostea pentru Dumnezeu să se reflecte, să curgă în afară înspre binele altora. Pavel folosește această imagine, dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile voastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și vă rog să vă imaginați că Domnul nu toarnă cu tolcerul să nu se risipească. E, dacă vreți, așa ca un burlan care colectează apa de ploaie și curge din belșug încât umple orice fel de spațiu. Dragii mei, așa-i dragostea lui Dumnezeu. Și noi suntem un rezervor care, din prea plinul nostru, trebuie să revărsăm înspre alții dragoste. Ăsta e testul, dragii mei. Noi nu suntem chemați doar să cântăm dragostea Lui, să gustăm dragostea Lui, ci suntem chemați să revărsăm, să arătăm dragostea Lui înspre alții. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, când l-a avertizat pe Petru, i-a spus: și după ce te vei întoarce, ce o să faci? Vei întări pe frații tăi. Dragii mei, întoarcerea, n-avea în vedere doar, slavă Domnului, n-am pierdut cerul, ci întoarcerea avea în vedere slujirea celorlalți. E un principiu pe care l-aș putea sublinea în cele mai diverse moduri. Gândiți-vă simplu, cele două table ale legii, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii, sistem cartezian. Asta e adevărul de bază. Și acum, dragii mei, ne uităm la expresia aceasta și vreau să învățăm câteva lucruri foarte simplu, pentru că nu o să vin acum să subliniez care sunt mielușeii, care sunt oițele și care sunt oile. Mă bucur că nu n-o spus berbecul. Pentru că, vă spun sincer, poate vă mai așa trezesc un pic, cineva s-a rugat după modelul acesta și a spus: Doamne, ai milă de mielușei, ai milă de oițe, îndură-te de oi și, Doamne, ai milă și de mie berbecul. Și a rugat cineva. N-am să intru în toate detaliile astea, ci îngăduiți-mi să subliniez doar. Domnul Iisus spune: vreau să ai dragoste pentru turma mea. Vă rog să observați că de trei ori Domnul Iisus spune: mielușeii mei, oițele mele. Dragii mei, această repetare e menită să ne aducă aminte că atunci când vorbim despre oameni, despre biserica, despre turma lui Hristos, vorbim despre biserica pe care a câștigat-o cu însuși sângele lui. Slavă lui pentru asta! Deschideți, vă rog, nu v-am obosit cu prea multe texte, în Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 28, Apostolul Pavel urma să-și ia rămas bun de la prezbiterii din Efes, îi încurajează să slujească și vă rog să observați cât de atent îi motivează. Fapte 20:28. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Dragii mei, Pavel nu vorbea aici de biserica universală. Pavel vorbea aici de biserica din Efes cu plusurile și minusurile ei. Pavel vorbea despre o biserică în care erau oameni de diverse pregătiri, de diverse înțelegeri, de maturități și așa mai departe, și de diverse temperamente. Și Pavel le spune: e biserica pentru care s-a jertfit Hristos. În sine, dragii mei, expresia asta ar trebui să ne pună fermoară la gură când vorbim ușuratic, vorbim cu năduf, vorbind într-un duh critic la adresa ceea ce e biserica lui Hristos. Nu vreau să vopsesc peste rugină, nu vreau să spun răului bine și nu vreau să spun totul e ok. Dar atenție, când te raportezi la această biserică și înțelegi cât l-a costat pe Hristos ca noi să fim la oaltă astăzi, în 2017, dintr-o dată abordarea, atitudinea se schimbă. Sunt oițele mele. Apoi, când vorbim despre dragostea aceasta pe care trebuie să o arătăm în mod practic, vă rog să observați cât de diversă este turma lui Hristos. Petru era chemat nu să păstorească, nu să întărească, nu să ridice doar cei care erau în grupul lor de vârstă. E adevărat, dragii mei, coplăm mult mai ușor cu oameni cu care suntem compatibili. Și recunosc asta. Am trăit mai multe faze în Pârneava și recunosc că a fost o fază în care îmi știam vorbele cu tinerii. Astăzi parcă vorbesc altă limbă, deși mă străduiesc să fiu pe limba lor, mai și glumind câte un pic, dar mi-e mai comod să plâng cu bătrânii. Acum nu că mă consider bătrân, da? Dar mi-e mai comod. Nu mai știu să mă prostesc cu ceilalți, dar rețineți, de iubit trebuie să iubesc pe toți. Dragii mei, mielușeii au o categorie de nevoi. Oițele alta, oile alta și așa mai departe. Și când e vorba să-ți arăți dragoste, arată-ți dragoste într-un mod tangibil, real, ca celălalt să simtă. Asta înseamnă că trebuie să cunoști nevoile, asta înseamnă că trebuie să te apropii. Sigur, este un aspect particular în lucrarea lui Petru. Petru era chemat să fie apostol. Rusalile și primele capitole din Faptele Apostolilor îl arată pe Petru împlinind ceea ce Domnul i-a spus aici. Dar cum luăm asta pentru noi? Nu ești chemat să păstorești într-un sens larg, dar poți să iubești mielușeii, cei care se ocupă de învățători, de grupele de copii, cei care investesc într-o altă generație. E un mod de a purta de grijă de ei. Și, dragii mei, Biserica lui Hristos are mielușei, oițe, oi, oameni în vârstă, cele mai diverse categorii, cu cele mai diverse nevoi. Și noi suntem chemați, dacă îl iubim pe Domnul, să nu stăm indiferenți, într-un mod practic. Asta era chemat Petru să facă. Și acum, dragii mei, filozofii ne spun că noi suntem ceea ce gândim. Societatea ne spune, noi suntem ceea ce mâncăm sau ceea ce ne îmbrăcăm. Haina face pe om. Dumnezeu însă ne spune altceva. Noi suntem ceea ce iubim. Repet. Noi suntem ceea ce iubim. Dragii mei, forța dragostei e asemeni forței gravitaționale. Augustin a spus lucrul acesta înainte ca Newton să fi descoperit legea gravitației. El o descoperă, legea era acolo. Augustin s-a uitat la o realitate și a pus-o în cuvintele următoare. Lucrurile se mișcă înspre locul lor potrivit. Focul va căuta totdeauna să se ridice. Apa se va lăsa la fund și va lăsa uleiul deasupra. Dacă încerci să iei o minge și să o ții sub apă, trebuie să pui un efort extraordinar pentru că mingea are tendința să plutească. Și Augustin a spus următoarele. Noi suntem atrași în viață de lucrurile pe care le iubim. Dacă iubești lucrurile acestui pământ, dragii mei, lucrurile acestui pământ ne atrag. Dacă însă îl iubim pe Dumnezeu, este o altă forță care ne ridică, ne ghidează și ne conduce înspre El. De asta, Domnul Iisus nu l-a întrebat pe Petru, ai înțeles acum profețiile? Sau trebuie să-ți explic și ție cum am explicat celor doi ucenici spre Emaus? Nu. Domnul nu i-a spus, Petru, ai înțeles acum cum e cu împărăția lui Dumnezeu? N-a înțeles, pentru că în fapte 1 o să vedem, Doamne, în vremea asta ai să așezi împărăția? N-a înțeles. Dar avea mai puțină importanță. Domnul Iisus și atunci, și astăzi, și cât vor ține veacurile. O să ne întreb un singur lucru. Mă iubești? Haideți să-i dăm un răspuns colectiv. Vă invit să vă ridicați. Andrei are pregătită cântarea 142 și haideți să o cântăm din inimă în dimineața aceasta la încheiere.